Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Riyadu Salihin kitabidan o'tayotgan darsimizni davom ettiramiz. Esingizda bor, 5-bob muroqaba, Alloh taoloni kuzatish bobi. Shu bobdan 6-chi hadisga keldik. Umumiy tartib bo'yicha 65-chi hadis Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat. U kishi aytadilar, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam quyidagi qissani aytib berganlarini eshitdim. إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. بنو إسرائيل دان بغان 3 كشي بارد بتاس أبرص. أبرص ديگن پيس تنس ده رنگ وزگرب خنيم بغان ده وأقرع كال آدم ساچ توكلب كتكن وأعمى كوز آجز o'zi ko'rmaydigan odam. Mana shu 3 kishi bor edi. 3 kishiga 3 xil balo berilgan, 3 xil musibat berilgan. Shularni Alloh taolo imtihon qilmoqchi bo'ldi. Ya'ni endi boshqacha imtihon qilmoqchi bo'ldi deydi. Hozirgi imtihon nima? Yomonlikka o'xshagan og'ir imtihon. Endi Alloh taolo boshqacha imtihon, ya'ni yaxshilikka o'xshagan dunyoviy tarafga qaraganda yaxshilik bo'lgan imtihon. Fab'ata ilayhim malakan. Mana shu 3 kishiga Alloh taolo bir farishtani bir odam suratida yubordi. Bir farishta keldi har birisini oldiga. Fa'atal abras faqala ayyu shay'in uhibbu ilayk. Mana shu pes odam birinchi kasal bo'l. Pes odam oldiga kelib aytdiki, ey Allohning bandasi, sen bu dunyoda nimani yaxshi ko'rasan? Senga nima kerak? Qala lawnun hasan va jildun hasan. Menga go'zal bir rang ro'y kerak. Va jildun hasan, go'zal bir teri kerak. Ya'ni meni terim tanam pes bo'lib, xunuk bo'lib turibdi, menga chiroyli bo'lish kerak. Umidim shu. Dunyodan orzuim shu. Va yadhabu anni allazi qadiranil nas. Mendan odamlar shu tufayli jirkanib, nafratlanib yurgan narsa ketsa. Ya'ni meni shu pesligim tufayli odamlar mendan jirkanib yuradi. O'zini olib qochib yuradi. Hamma mendan o'zini olib qochadi. Mana shu narsa borligi uchun. Shu narsa ketsin mendan. Shu kasallik ketsin mendan. Umidim shu, orzuim shu. Endi bu odam meni qo'limdan keladi senga yordam berish degan ma'noda aytganligi uchun undan yordam so'rayapti. Bu narsaga e'tibor beringlar. Shu kasallik ketsin mendan demadi faqat. Ko'proq narsani talab qildi. Chiroyli bo'lsin. Go'zal bir rang ro'y bo'lsin. Sog'lom bo'lay deyishlik o'z bilan kifoyalanmasdan ko'proq narsa so'radi. Sog'lom bo'lay va yana go'zal bo'lsin, oddiygina, oddiy termas, eng chiroylisi bo'lsin menga, dedi. Famasahahu. Keyin haligi farishta bu odamni silab qo'ydi. Bir silab qo'ydi. Fadahaba anhu qadaru. Mana shu odamdagi xunuk narsalar, kasallik, jirkanadigan narsa ketib qoldi. Darhol tuzalib qoldi. Allohning bir qudrati. Endi sog'lom bo'ldi bu odam. Bu go'zal rang-ro'yga ega bo'ldi. Keyin farishta unga aytdi: فَأَيُّ الْمَالِ أَحَبُّ إِلَيْكَ Şimdi boyliklerden gaplashaylik. Senga nima kerak? Mol, davlat. Qanday mol davlat kerak senga? Nimani yaxshi ko'rasan? Nima suyukliroq senga? Shunda aytdiki, al-ibl tuya dedi. Ba'zi bir rivoyat qilayotgan odam tuyani, sigirni chalkashib qoldim, adashib qoldim, shak bo'lib qoldi deyaptilar. Ya'ni bu yerda hozir 2 kishi boru. Bittasi hozir birinchisi haqida gap ketyapti, pes odam. Ikkinchi hozir keladi, u kal odam. Shu ikkalasidan bittasi tuya dedi, ikkinchisi sigir degan. Sharhda bu odam tuya degan bo'lsa kerak. Alloh alam deyaptilar, ya'ni tuya dedi. Menga tuya kerak, eng yaxshi ko'rgan hayvonim tuya dedi. Ana narsaga yaraydi. Safarga yaraydi. Go'sht qilib so'yib, pishirib yesa bunga ham yaraydi. Qimmat. Narx qimmat degan ma'noda shuni orzu qil. Fa'utiya naqatan usharo homil tuya berildi. Ya'ni tug'adigan, tug'ishiga ozgina qolgan ichida bolasi bor tuya berildi. Keyin duo qo'ydi. Barakallohu laka fiha. Alloh senga shu tuyada barakatlar bersin. Shu tuya orqali senga Alloh barakatlarini yog'dirsin deb duo qo'ydi hali farishta. Farishtaning duosi mustajob bo'ldi. Ikkinchi odamga bordi. Fa'atal aqra. Kal odam oldiga keldi. Faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk? Senga suyukli narsa bu dunyoda nima, sen nimani xohlaysan deganda qola sha'run hasan. Go'zal bir soch berilsin menga. Bu ham go'zal deb so'rayapti. Soch to'kilib ketgan odam, soch to'kilib ketgan. Yadhabu anni hada allazi qadirani nas. Mana shu kalligim uchun odamlar meni yomon ko'rib, kal odam deb xunuk narsaga qaragisi kelmasdan olib qochadi, jirkanib. Mana shu jirkanishlikka sabab bo'layotgan kallik, shu kasallik ketsin mendan dedi. Famasahahu, silab qo'ydi. Fadahaba anhu. Shu kasallik darhol ketdi. Va u'tiya sha'ran hasana. Go'zal bir soch berildi. Demak, bu ham soch berilsin menga demadi, go'zal bo'lsin deb. Go'zalligini ham so'radi. Foydalarini zikr qilganimizda shu narsalarni sababini aytamiz yani. Qala fa ayyul mali ahabbu ilayk? Keyin mol mulk boyliklardan nimani yaxshi ko'rasan dedi. Qala al-baqar, sigirni yaxshi ko'raman. Moldan molni yaxshi ko'raman. Ya'ni boy badavlatlik bo'lishlikdan shu mol sigirni yaxshi ko'raman. Nimaga sigir? Chunki sigir tug'adida, ya'ni ho'kizni demadida, sigir dedi. Va qala barakallohu laka fiha. Keyin Alloh taoloning rahmati bilan unga bir sigir berildi va u sigir ham homil edi va unga duo qildi farishta. Alloh senga mana shu sigir orqali barakotlarni yog'dirsin. Fa'atal a'ma faqala ayyu shay'in ahabbu ilayk? Ko'zi ojiz odam oldiga keldi. Keyin undan so'radi. Senga bu dunyoda nima suyukliroq? Sen nimani xohlaysan bu dunyoda, nimani yaxshi ko'rasan degan ma'noda. O'zi aslida eng suyukli narsa hamma musulmon odam jannat so'raydi, eng suyukli narsa Alloh rozi bo'lsa mendan jannat deydi, lekin bu yerda mana shu narsalar haqida gap ketyapti-da endi. Qala an yaruddallohu ilayya basari fa ubsira an-nas. Menga suyukli narsa shuki, Alloh taolo ko'zimni qaytarib bersa-yu odamlarni ko'ra olsam. Faqat ko'zini qaytarib berilishini so'radi. Eng kuchli ko'r bo'lsin, 10 km, 20 km uzoqni ham ko'radigan ko'z bo'lsin, demadi. Shu ko'zim qaytarib berilsa bo'ldi, degan ma'no. Famasahu bir silab qo'yganda, faraddalloh ilayhi basara. Unga Alloh o'zini unga ko'zini qaytarib berdi. Ko'radigan bo'ldi. Keyin mol-mulk, moli dunyodan nimani yaxshi ko'rasan, ahabbu ilayk, senga suyukli bo'lgan narsa nima deb so'raganda qola alg'onim qo'y. Menga qo'y yaxshi ko'raman, qo'y bo'lsa. Tuya, mol demadi. Kichkinagina qo'y bo'lsa ham bo'laveradi deganday. فأعطي شاتا والدا يقن قوزليديا قوي بلند فأنتج هذان وولد هذا معلوم كلاسهم كوبايد تغدى يعني تويا بلان سجر وولد هذا بو قويهم قوزلد يم كوبايد كين أرد أمر واحد أتب فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم بيس أدم تزال قولب ونجا تويا بيرل جندن كين و أدم جا أشي تويا دن كوبايب كوبايب بر وادي تولا تويا كوب كنا تويا وكت تويا لار أرد أمر معلوم واحد أتب تويا لار كوب كنا بر بر وادي جا تولا ديان وكت ikkinchi odam kal odamni ham sigiri tug'ib yana katta bo'lib keyin u ham tug'ib ana shunday bo'lib ko'payib ko'payib ko'payib bir vodiy sigirga ega bo'ldi. Uchinchi odam ko'zi ojiz odam edi, u ham ko'zi qaytarib berilgandan keyin qo'y berilgandan keyin u qo'y ham ko'payishgandan keyin bir vodiy qo'yga ega bo'ldi. Keyin asosiy imtihon vaqti endi keladi. O'zi asli shu boyib ketganligi, sog'lom bo'lib ketganligi imtihon. Lekin imtihonlarning darajasi bo'ladi, eng og'ir holatlar bo'ladi. O'sha eng og'ir, eng xatarli holat kelyapti. Haligi farishta qaytadan keldi. Yani oradan balki bir necha yil o'tib ketdi. Oradan balki 2 yil, 3 yil, 4 yil o'tib ketdi. Qancha o'tgan bo'lsa ham, qancha vaqtdan keyin kelib qaytadan bu safar muhtoj holatda keldi. Avval nima xohlasang man bajarib beraman deb kelgandi, yordam beradigan odam kelgan. Bu safar yordam so'rab kelyapti. Lekin fi suratihi va hay'atihi. Avval qanaqa suratda, qanaqa hay'atda bo'lsa, xuddi shunaqa hay'atda. Nimaga? Toki bular tanisin. Oldingi kelgan odam-ku bu. Eslasin. Yaxshilik ko'rganman-ku bundan degan narsa bo'lsin. Bu odam mendan yordam so'rab kelyapti. Oddiy odam emas, oldin menga yaxshilik qilgan bu odam. Degan narsa eslatilishi uchun Alloh taolo atayin shunday imtihon qilyapti. Birinchi o'sha pes odamni, sobiq pes odamni oldiga kelib aytdi: "Rajulun miskin", ya'ni men ana rajulun miskin. Men miskin odamman. "Qadin qata'at biyal hibalu fi safar". Ana shu safarimda hibal o'zi lug'aviy tarjimasi nima? Arqonlar, ya'ni bu yerda safarga kerak bo'lgan narsalarim degan. Safarga kerak bo'lgan narsalar hammasi tugadi. Inqitoat uzildi, yo'qoldi, ketib tugab qoldi. Fala balagha liyal yawm illa billah thumma bika. Endi men uyimga, vatanimga yetib ola olmayman, shu holatda qolib ketdim bugun. Illa Allohning yordami bilan summa bika, so'ng seni yordamingga, ya'ni seni qo'lingda imkoniyatlaring ko'p ekan, boy ekansan, menga ozgina yordam bersang shu tufayli uyimga yetib olardim, hozir hech narsam qolmadi, muhtoj bo'lib turibman, yordam bera olasizmi menga deb iltimos qildi. As'aluka billazi a'taka al-lawn al-hasan wal-jild al-hasan wal-mal ba'iran atballagh bihi fi safar. Sendan ko'p narsa so'ramayman. Senga Alloh taolo mana go'zal rang ro'y beribdi, go'zal teri beribdi, tana beribdi, val mal boylik beribdi. Sendan faqat ba'ira, bitta tuya so'rayman xolos. Atballagh bihi fi safar. Mana shu safarimda uyimga yetib olish uchun shu tuyadan foydalanaman. Faqala al-huquq kathira. Qilish kerak bo'lgan ishlar ko'p, berish kerak bo'lgan joylar ko'p deb bergisi kelmayapti. Bitta tuya bergisi kelmayapti. Baxilligini qarang-da. Shuncha bir vodiy tuyaga ega bo'ldi bo'lmasam. Lekin bitta tuyasini xuddi hozir biz aytib, 1 real chiqarish kelmayapti cho'ntagida. Ha, minglab pullar bor, bankda sasib yotibdi. Lekin 1 real bergisi kelmayapti. Ularga nisbatan shunaqa bo'lganda endi hozir. bermadi. Al huquqi kazira dedi. Qilishim kerak bo'lgan ustimdagi haq huquqlar juda ham ko'p dedi. Senga beraman desam, unga beraman desam, unga menga hech narsa qolmaydi. Degan ma'noga ishora qiladi. Faqala ka'anni a'rifuk. Sen tanishga o'xshayapsan, men seni ko'rganman oldin deyapti. Farishta haligi odamga. Alam takun abrasa yaqdaruka an-nas. O'zi birinchi ko'rishdan tanish kerak edi. Voy, o'zi yaxshimisiz birodar deb quchoqlab kutib olish kerak edi. Lekin balki izdan chiqib ketganda degan narsa ham yo'qalsin deb meni o'zini tanityapti. Men seni oldin ko'rganman, ha, meni tanimayapsan, ha, meni. Sen o'zi pesmasmiding, odamlar sendan jirkanib, o'zini olib qochib yurmasmidi oldingi holatingda? Faqiran bir kambag'al emasmiding? A'taka Alloh, keyin senga Alloh mana shu boyliklarni berdi. Esingdan chiqib qoldimi, deyapti-da. Faqala innama warithtu hadha al-mal kabiran an kabir. Bekorlarni aytibsan, men unda qamas edim degani. Men bu mol dunyoyimni kabiran an kabir, katta-katta bobolarimdan degani. Bobolarimdan qolgan meros qolgan. Biz shunaqa boy va davlatlilar oilasimiz. Bizning juda oilamiz shon sharafli bo'lgan. Biz senga o'xshagan oddiy emasmiz. Oddiy oiladan kambag'al ish mumkin bilinmaydigan odamlardan emasmiz degan ma'noda kibrlanib gapiryapti. Faqala in kunta kadiban fi da'waka fasayyaraka Alloh ila ma kunt. Shu da'voingda, shu gaplaringda yolg'on gapirayotgan bo'lsang, Alloh taolo oldin qanday bo'lgan bo'lsang, o'shanday holatingga qaytarib qo'ysin. Duoi bad qil. Va atal aqra, keyin kal sobiq kal oldiga bordi. Fi surati himoyati, oldin qanday suratda, hayatda borgan bo'lsa, bu safar ham shunday bordi. Faqala lahu mithlu ma qala, mithla ma qala li hada. Mana bu odamga, ya'ni pes odamga nima degan bo'lsa, unga ham xuddi shu gapni aytdi. ورد عليه مثل ما رد على هذا وفرشتهga qarshi raddiya berdi nima deb xuddi anu pes farishtaga nima deb raddiya bergan bo'lsa bu ham xuddi shunaqa baxillarning tabiati bir xil ya'ni bu dunyoda qarang 3 ta odamdan 2 tasi baxil chiqyapti bu dunyoda o'zi shunaqa aksariyat odamlar baxil bo'ladi ko'pchilik odam shunaqa bo'ladi Alloh asrasin shuning uchun biz nima bundan ibrat olishimiz kerakki ko'pchilikka yuqqan kasallikda ehtiyot ko'proq ehtiyot bo'lasizda Yani ko'pchilikka shunaqa kasallik bor ekan, demak, bu xatarli narsa ekan. Bundan ehtiyot bo'lish kerak ekan. Ey Xudo, o'zing asragin, deb ehtiyot bo'lib duo qilib turish kerak. Baxillikdan, kibrdan va insofsizlikdan, nomardlikdan Alloh o'zing asragin deb turish kerak. Baxillar, mutakabbirlar tabiati bir xil. Va radd alayhi misla ma radda hada. فقال ان كنت كاذبا فسيرك الله الى ما كنت agar yolg'onchi bo'lsang, yolg'on gapirayotgan bo'lsang, olding qanday bo'lgan bo'lsang, o'shanday holatingga qaytarib qo'ysin Alloh dedi. Kalga ham shunaqa dedi. Demak, pesga ham shunaqa dedi. Duoibat qildi. Keyin 3-chi odamga bordi. Wa tal a'ma fi suratihi wa hay'atihi fa qala rajulun miskin wa ibn sabil al hadith Unga ham shunaqa, men kambag'al bir odamman, yo'limda, safarimda hech narsam qolmagan odamman, uyga yetib olishim kerak. Seni Alloh taoloning yordami birinchi o'rinda, keyin seni yordaming bilan uyga yetib olishim mumkin. As'aluka billazi radda alayka basarak. Senga ko'zingni Alloh qaytarib bergan zot, shu Allohning nomi bilan so'rayman. Shatan atballagu biha fi safari shu safarimda uyimga yetib olishga ishlatadigan bir foydasi tegadigan bir qo'y bergan deb so'radi. Faqala keyin nima deb javob qildi bu qo'y egasi? Qad kuntu a'ma. Haqiqatan men ko'zim ko'r bo'lgan edi. Bir mahalla. Raddallohu ilayya basari. Keyin Alloh ko'zimni qaytarib berdi. Bu Allohning ne'mati demak. Bunga shukr qilishim kerak. Fa khud ma shi'ta va da ma shi'ta. Xohlaganingcha ol, bitta qo'ymas. xohlaganingcha ol. Va damashit xohlaganingni tashlab ketaver. Yo kerak emas desang tashlab ketaver. Kerak deganingni olaver. Qancha olsang. Vallohi la ajhaduka al-yawma bi shay'in akhadtahu lillahi azza va jalla. Alloh uchun Alloh yo'lida bugun nimani olsang, men senga seni qiynamasdan olaver deyaman. Senga qarshi chiqmayman. Xohlaganingni chiqar. 1000 ta qo'ydan 999-sini olsang ham mayli. Balki 1000 tasini olsang ham mayli degan ma'noga kelgan. Faqala amsik malik. Mol-mulkingni, boyligingni, qo'ylaringni o'zingda qoldiraver. Kerak emas menga. Fa innama btulitum. Sizlar faqat imtihon qilindilaringiz. Sinaldilaringiz faqat. Faqat ruziya anka yoki bir rivoyatda radiyallohu ank. Alloh sendan rozi bo'ldi. Va sahita ala sohibayk. U narigi ikkita odamdan Alloh g'azablandi. Allohning g'azabi tushdi ularga. Nimaga? Chunki ular mutakabbirlik qildi, noshukurlik qildi, noinsoflik qildi. Muttafaqun alayh. Muttafaqun alayh nima degan edi? Tilatvoring. Ha? Buxoriy Muslim. Ahsant. Imom Buxoriy va Muslim rivoyat qilishgan. Bu hadisdan juda ham ko'p foydalar olishimiz mumkin. Ba'zilarini eslab o'tsak, vaqtingiz bormi? Yo, vaqt tugadimi shu? Alloh razı olsun. Banu Isroildan bir hikoya deb aytib berdi payg'ambar sollallohu alayhi vasallam. Demak, Banu Isroilda juda ko'p voqealar bo'lgan, ular uzoq muddat davr davom etgan bir ummat. Banu Isroillardan rivoyat qilinadigan hadislar, rivoyatlarni Isroiliyat deyiladi. Ulamolar, ulamolarning istilohlarida. Payg'ambarimiz o'zlari aytgan bo'lsalar, u sahih hadis, hech kim u haqida shak shubha qilmaydi, lekin Qur'on va sunnatda kelmagan rivoyatlar bo'lsa, Isroiliyatlar deyiladi. Shu Isroiliyatlardan kelgan rivoyat, ya'ni Banu Isroil, Yahud va Nasoralar kitoblarida yoki o'shalarning domlalarida aytib kelgan qissalarni Isroiliyat deyiladi. Shu Isroiliyatlar 3 xil bo'ladi. Kitob sunnatga to'g'ri keladigani, ma'nolari sahih bo'lgani uni qabul qilinadi. Kitob sunnatga teskari kelgani, ma'nosi butunlay haqiqatga zid bo'lgan, Qur'on va sunnatga zid bo'lganlari bular butunlay rad qilinadi. 3-chi qismi aniq emas. Bizni kitob sunnatda Qur'onda bir narsa deyilmagan u haqida yolg'onligidan isboti yo'q, rost ekanligi ham hech qanday hujjat yo'q. Mana shu 3-chi qismini aytsa bo'laveradi deyshadi ulamolar. Gapirsa bo'laveradi ibrat uchun. Foyda bo'lsa, bema'ni qissa bo'lmasa, foydali qissa bo'lsa, ibratli joyi bo'lsa aytsa bo'laveradi. Lekin aniq sahih deb qat'iy hukm chiqarib bo'lmaydi. Boyaga aytgan nuqtamizga kelamiz foyda. Mana go'zal soch berilsin dedi bu bittasi. Go'zal tana berilsin, teri berilsin, menga rang-ro'y berilsin. Go'zal rang-ro'y berilsin. Ya'ni haddan oshiq talab qilmaslik kerak ekan odam. O'zidan o'zi keraklicha talab qilsa yaxshi ekan. U ko'proq bo'lsin, ko'proq bo'lsin, ochko'zlik yaxshi emas ekan. Mana qo'y egasiga o'xshagan yetta qo'y yetadi o'zi. Bitta narsa talab qildi. U ko'zim qaytarib berilsa bo'ldi dedi. Bitta narsa talab qildi. Ko'zim kuchli bo'lsa, eng kuchli, ko'zi kuchli odam bo'laydi. O'tkir ko'zli bo'laydi demadi. Ha? Bu ham bir foyda ya'ni. Endi asosiy foydalari boyaga aytganimizdek, Alloh taoloning ne'matlariga shukr qilish kerak. Alloh bergan ne'matlarning shukri nima deydi? Ash-shukru so'rayman shu narsani yodlab olinglar. Va huwa ash-shukr. Shukr nima? Ta'rifi nima? Sarful abdi ma aulahu mawlahu min ni'mahu fi ridahu. Sarful abdi ما أولاه مولاه من نعماه في رضاه كم يدلي يعني الله كشكر قلش لك نما هذا بر شاعر شير قوشات بأدلي صرف العبد ما أولاه مولاه نميك ما أولاه مولاه هاي تنجي ma avlahu mavlahu min na'mahu fi rida min na'mahu yani min ni'matihi fi rida yani banda ma avlahu mavlahu mavlasi yani Allah bizning mavloyimiz kim? Allah bizning mavloyimiz. Ma avlahu degani Allah bergan degani. Mavloyimiz Allah bergan narsani, ya'ni bandaning mavlosi Allah bergan narsani banda sarf qiladi. Bergan narsalar nimada? Min na'mah, ya'ni ne'matlaridan. Alloh hamma narsa bergan yaxshiliklari Allohning ne'matlari. Fi ridohu Allohning roziligida ishlatishdir. Fi ridohu Allohning roziligida ishlatishlik. Mana shu shukr, mana shu hadisdan olinadigan eng katta foyda shu, ya'ni Allohning ne'matlarini Allohning roziligiga ishlatishlik. Ikkinchi asosiy foyda nima? Sabrli bo'lishlik. U holda ham, bu holda ham. Birinchi holda ko'zi ko'r yoki kal yoki pes, qanaqa kasallik bo'lsa ham Alloh uchun sabrli bo'ling. Sabrli bo'l. Boyib ketib qolganingizdan keyin ham birov kelib yordam so'rasa, berishda sabr qiling. Ya'ni odam cho'ntagingizdan pul chiqsa, ha, qiyin ko'tarish. Sabr qiling. Endi masalaga aytgan narsalardan musobaqa o'tkazamiz hozir. Birinchi savol beraman, kim javob bersa shu kitob o'shanga hadiya bo'ladi. Kimdan so'ray? Kim qo'lni ko'taradi? Kim tayyor? Savolni aytmay turamanda, savolni aytsa hamma qo'l ko'taradi. Mana ikki kishi chiqdi, mana mardlar. Savol aytaman, javob bermay turasizlar. 3 odam aytildi. Shu 3 odamni sifatlari bilan kim aytib beradi?
Ya'ni aytilgan
o'sha arabcha otlari o'zbekcha tarjimalari bilan 3 xil musibatga imtihon qilingan odam. Ayting.
Abros, Abroq, Ramon.
Tarjimasi.
Abros degani tez degani,
Abroq degani chal degani, Sa'od degani ko'r degani. Tayyib. Barakalloh. Tayyib, ikkinchi savolga o'tamiz. İkinci savol. Ha? Kim aytib beradi? Arabchasi gap.
Sof al-ardi ma awlahu mawlahu min ni'mati.
Xato qilmasdan ayting-da endi.
Min na'mahu
min na'mahu ay qofiyaga to'g'ri kelish uchun shunaqa deyiladi. Tayyib. Siz imtihon qilaymiz sizni ham? Kimni?
Sizmi?
Tayyib, ikkalangizda. Savol, ikkalangizda kim yaxshi javob bersa, mukammal javob bersa, ha? O'shanga beramiz. Banu Isroillar rivoyat qilingan qissalar taqsimoti. İsrailiyatlar qanday taqsimladik? 3 qismga. 3 qismga? Aniqmi?
3 bo'ldi.
3 qism. Tayyib. Ayting.
Birinchisi, ya'ni Qur'on va hadisda bayon qilingan.
Qanday ya'ni?
Bir voqea kelsa, shu Qur'on hadisda kelyapti. Bu yashana keyin bo'lsa, u faqat o'zlari bilan kitobda o'qilgan
to'g'ri aytdilarmi? Yo'qmi?
Birinchisi Qur'on hadisiga kelganlar, ular zo'r olmas, ya'ni
qanday? Qur'on hadisida kelgan
qissalar bo'lsa, ularni shak shubhasiz olmaydi. Ikkinchisi, agar ulardan kelib turib ma'nolar yomon bo'lsa, shariatga to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, olinmaydi. Uchinchisi, agarda ma'nosi yaxshi bo'lib shariatga to'g'ri keladigan bo'lsa qur'on hadisda kelmagan bo'lsa ham bo'lmaydi,
isbot qiladi.
Oyat hadislar
ularni isbot qiladi,
tasdiqlaydigan
oyat hadisga to'g'ri keladigan. Ikkinchi qismi oyat hadisga umuman zid kelganlar, ularni rad qilinadi. Uchinchi qismi oyat hadisga kelmagan, agar foydasi bor bo'lsa rivoyat qilishi
kerak. Barakallohu fikum, shukrullohu lakum.